Вітаю, це подкаст «Окішо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною мій колега Олексій Волошин. Привіт, Олексію.
Привіт, Марія.
Сьогодні ми поговоримо про те, як триває боротьба з олігархами, чому хочуть перезавантажити Бюро економічної безпеки та про конкретні кроки щодо захисту прав нацменшин. А перед тим ми хочемо подякувати нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас на Патреоні та платформі Buy Me a Coffee. Саме для них ми записуємо спеціальні ексклюзивні випуски з Олегом Рибачуком, головою нашої організації. І там ви можете почути дуже-дуже цікавий контент, недоступний решті слухачів. Отже, рекомендую підписатися і підтримувати нас, щоб слухати цей цікавий контент. Отже, поїхали. Восени 2021 року нардепи ухвалили закон про олігархів. Він містив так званий чек-ліст, за яким можна визначити, хто є олігархом. І якщо людина таки є олігархом, він обмежує деякі участі у політичному житті. Також він запроваджує реєстр олігархів. Цей закон, він з серії тих, яких ми ухвалили на вимогу Європейського Союзу, тому що це одна з умов нашого вступу в ЄС. А зараз уряд своїм розпорядженням переносить запис к реєстру олігархів на післявоєнний час. Виглядає так, ніби боротьба з олігархами не на часі для наших урядовців. І в слухача тут може виникнути справедливе зауваження, що в нас нацменшини на часі, а олігархи не на часі, чи що? Як це аргументують взагалі таке рішення?
Все на часі. Просто конкретно це рішення було, скажімо так, не на часі. І воно конкретно в цьому вигляді не злітає. Два фактори найчастіше тут згадують, насправді. Це війну та висновок Венеційської комісії. І той план, про який ми зараз говоримо, це якраз він навіть підводка така, що це відповідь на висновки Венеційської комісії. Що казала Венеційська комісія? Що по факту цей реєстр олігархів та рішення, котрі там закладені, вони, можна сказати, індивідуалізовані. По факту всі дії проти олігархів спрямовані найчастіше навіть в публічній риториці, проти конкретних людей. Тобто там всі знають цей список олігархів і всі хочуть обмежити їх певний публічний вплив і заносять їх в такий позірний список, щоб протидіяти ним, щоб вони позбавлялися, наприклад, медійних активів чи певних монополій, щоб вони якось розподіляли свою власність, яку вони мають. І цей підхід був розкритикований такий, що має дуже великі ризики порушення прав олігархів, вони також мають права. І це дуже легко, можливо, було поспорити в Європейському суді з прав людини. І вони порадили альтернативний підхід, підійти до цього більш питання комплексно. Тобто питання з реєстром олігархів поки що відклали на післявоєнний час. Тобто вони до нього повернуться, але питання в якому вигляді. І запропонували купу інших заходів. Наприклад, одне з тих речей, що вже робили під час цієї сесії парламенту, це було відновлення звітування політичних партій. Нагадаю, понад 3,5 роки політичні партії не звітували, і ці обмеження були введені ще з ковідом. Цікава причина зв'язку, але це така одна з тих частин, що допоможе, можна сказати, обмежувати неналежний вплив олігархів, і вони вводили, можна сказати, кілька заходів, це ілюстративний один з них.
До речі, зараз така дуже медійна показова історія, це суд над Ігорем Коломойським, який, очевидно, є олігархом. І це формально не є виконання закону про олігархів, але при цьому чи можна це називати боротьбою з олігархами?
В якомусь сенсі це можна назвати боротьбою з олігархами. Там, да, кілька паралельних процесів. Найбільш, котрі мою увагу привертає, мабуть, це, що стосується Приватбанку та тих дій, що стосувалися Приватбанку і довкола націоналізації його. Але так, ці процеси можна назвати, тобто способів протидії неналежним впливам їх багато. Тобто це немає магічної пігулки чи рішення, котре вирішить одним помахом все.
Зокрема, уряд вирішив прискорити розробку законодавства про врегулювання лобізму. І це слово в багатьох, я думаю, викликає якусь негативну конотацію. Давай окреслимо, як в Україні зараз працює лобізм і що буде, коли цей закон розроблять.
Да, я трошки, може, здалеку почну, бо питання от лобізму – це про можливість кожного з нас вплинути на органи державної влади, на парламент, на уряд, щоб вони прийняли ті рішення, котрі в наших інтересах. Лобізм асоціюється, дійсно, у нас не дуже велика довіра до органів влади, і це, насправді, все це питання про довіру. І Лобізм асоціюється з великим бізнесом, котрий піклується лише про власні інтереси. Вони продавлюють ті рішення, котрі цікаві їм. Навіть деякі словом лобі є ж типу сталі вирази тютюнове лобі, фармацевтичне лобі. Тобто, наприклад, тютюнове лобі продавлю, щоб не було обмежуючих заходів, наприклад, проти тютюнових виробів чи будь-які інші. Вони бізнес, вони зацікавлені, щоб були рішення, котрі могли б допомагати розвиватись їх бізнесу. І це якраз основна мета будь-якого регулювання в цій сфері – це зробити будь-які контакти цього великого... Я буду зараз акцентувати на великому бізнесі, але будь-які контакти цього великого бізнесу зробити більш прозорими, і щоб людей було більше довіри до того, приходить... Хай буде та ж нова компанія, вона взаємодіє з комітетом охорони здоров'я, наприклад, і вони дають певні дані, певну аналітику, чи впливає коріння на здоров'я, чи не впливає коріння на здоров'я. І це прозоро. Насправді, будь-яке регулювання, воно спрямовано, щоб люди бачили, що вони там роблять, чим вони там займаються. Бо якщо якраз вже тепер підійти, як у нас є зараз, у нас, мабуть, я б це назвав певне регулювання, це такий дикий захід. Тобто, у нас нічого немає, і це якраз породжує цю певну недовіру, бо будь-яка людина будь-де може зустрітись, передати якусь інформацію, вона якось потім дивним чином вскочить в законопроект.
А потім журналісти по крупиночках мусять знаходити ці зв'язки. Да, я читала там про те саме тютюнове лобі, я читала дослідження VoxCheck. І тому, тоді виглядає логічно, що його виведуть з тіні.
Да, і одні з перших рішень, скоріш за первинне регулювання буде таким собі лайтовим. Вони постараються вести реєстр лобістів. Тобто, це будуть ці ж практики, що не на нас придумані, вони йдуть з Сполучених Штатів, Європейського Союзу, де вони більш розвинуті, і буде створений певний, скоріш за реєстр лобістів, де зареєструються або GR-представники цих компаній, або певні інші формати взаємодії. Це може бути, вони можуть бути дуже різними. І будь-які контакти або зустрічі, навіть порядки денні цих зустрічей мають десь будуть публікуватись. Щодо цих компаній лобістів будуть купа своїх обмежень. Наприклад, для мене найцікавіших це обмеження користування готівкою. Немає довіри до готівки, і будь-які платежі, наприклад, взаємодії з ними контрактами, скоріш все, будуть вимагатися, щоб проходили безготівково. І все це спрямовано, щоб були всі ці операції видні. Але в якому вигляді конкретно фінально потрапить воно в наш парламент, ще поки що невідомо, будемо за цим слідкувати. Але моє очікування, що це поки що буде лайтове регулювання, і одна з останніх речей з цього, за що переживає дуже насправді громадський сектор, це як розділити між собою лобіювання, прийняття конкретних рішень органами влади та адвокацію. Бо насправді розділити її дуже важко. І, наприклад, антикорупційні деякі громадські організації кажуть, що це спосіб придушити їх, закрити їм рота, щоб з ними не взаємодіяли, наприклад, з деяких інших органів влади. Бо це ж про це все треба звітувати. І це насправді неприємно. І от всі ці елементи, от розділити адвокацію і якісь... приватний інтерес, переслідування приватного інтересу – це буде дуже важливе і чутливе завдання в цьому законопроєкті.
От я поясню, що слухачам щодо адвокації, наприклад, Центр спільних дій, він адвокував деякі важливі рішення, наприклад, той самий доступ до публічної інформації, відкриття реєстру інформації. Це було то, що ми адвокували, точніше, мої колеги, я ще тут не працювала тоді, і наголошували на тому, чому це важливо для суспільства. Тобто, це про якісь такі корисні рішення. Мені видається, що важливо, аби законотворці врахували думку стейкхолдерів в цьому випадку, проводили консультації, власне, все, про що ми говоримо, так вони і працювали в цьому напрямку. Також в цьому рішенні уряду одна норма стосується врегулювання тарифів авіаційної та портової галузей, що вона змінює?
Насправді, це доволі, якщо не помиляюсь, технічне рішення, бо там вони стосуються, зараз у нас авіація не працює, порти також дуже обмежено працюють. Воно стосувалося найчастіше врегулювання питання тарифів в цих сферах, вони регулюються Мінінфраструктури, там також виникають свої проблеми, але через моя підозра, через те, що вони наразі не працюють, вони вирішили відкласти це регулювання цього питання на пізніший період і повернуться до нього просто вже після завершення воєнного стану.
Ще є ота норма, яка визначає, хто є справжнім власником компанії. Як це працює? Це я взагалі не зрозуміла, тому чекаю твого пояснення.
Подібні регулювання вже намагаються вводити насправді доволі давно. І одна з ідей – це знати, хто реально керує і впливає на рішення в ті чи інші компанії. Ми згадуємо тих же олігархів. Якщо подивитися на розслідування журналістів щодо тих чи інших структур компаній, вони шукають, на кого воно все це працює. Це є наш бенефіціарний власник, той, хто впливає на всі основні рішення. І подібні методології, котрі якраз намагаються розробити, вони мають допомогти зрозуміти, хто дійсно впливає на прийняття рішень, і хто може хвататися за дуже складними конструкціями компанії. Одна володіє іншою компанією, інша компанія володіє третьою на там 50-40%. І щоб зрозуміти, а як воно працює і хто реально приймає рішення, треба доволі конкретні методології, як це визначати, щоб потім вимагати від них тих чи інших рішень.
Тобто уряд встановлює таку методологію?
Да.
А якщо я правильно зрозуміла загальну логіку всього цього рішення уряду, воно про те, щоб взяти окремі закони і процедури, які в нас є, і стосуються боротьби з олігархічним впливом, і зробити одну систему, скласти одну таку систему з того всього, що нам дає такий підхід?
Насправді, це, на мою особисту думку, це найбільш прагматичний і найкращий підхід до цієї справи, бо можливостей впливу великого бізнесу чи олігархів, як ми знаємо, вони дуже великі. І воно стосується не лише якоїсь одної конкретної сфери, воно може стосуватися монополізації, там тому є антимонопольне регулювання. Є там сфера також в цьому плані щодо медіа, володіння медіа і прозорості володіння цими медіа, і як воно має розподілятися між ними. І воно не може бути подолано лише одним заходом, треба набагато більше, і тому це насправді найбільш вдалий підхід, і воно відображає того, що цієї роботи багато, і воно показує, хто за неї також відповідальний, що також важливо, щоб потім спитати з тих чи інших відповідальних осіб, що вони зробили, щоб не було цього неналежного впливу.
Переходимо до наступного рішення про Бюро економічної безпеки. В січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про це новостворене бюро, і воно отримало завдання протидіяти економічній злочинності. Чим раніше займалися податкова міліція і економічний департамент СБУ. І зараз нардепи хочуть перезавантажити БЕБ, це вже не вперше. Давай спершу розберемося в глибині цих проблем, чому вони виникли. Я пам'ятаю, що ще рік тому очільником бюро був Вадим Мельник, і депутати з профільного комітету висловили недовіру, здається, сказали, що його робота є незадовільною, а згодом його звільнили. А що саме було не так тоді з роботою цього органу?
Найбільша критика стосується того, що у нас певна кількість економічних злочинів, їх може бути велика, і від цього органу очікують результатів. Тобто, найчастіше, найбільш вимірюваний результат – те, що гроші повертаються в бюджет. І певна ж сума ж витрачається на сам орган, тобто треба профінансувати цих спеціалістів, щоб воно працювало. І є певна сума, котра повертається в бюджет після їх ефективної роботи. Перший час роботи цього органу виявляється незадовільним, бо цей баланс того, що вони витрачають на цей орган і те, що він приніс назад в бюджет, був неспівмірний. Ми витрачали більше на БЕБ, ніж отримали з нього. Одна з проблем, насправді, те, що більшість цих процесів йдуть в судах. Тобто в судах ці процеси можуть бути не завжди такими швидкими. Але навіть якщо подивитися на ці судові процеси, там більшість кримінальних проваджень і ще не передані в суд, їх дуже багато. Але вони, може бути, не передані в суд, а ті, що передані в суд, їх не так багато. І от багато моментів цієї неефективності дуже дратувало, скажімо так. В першу чергу парламент і профільний комітет. І вони дуже прискіпливо слідкували за роботою бюро на своїх засіданнях і окремому тимчасовій слідчій комісії.
Мельника звільнили, і після того були постійно якісь перестановки в БЕБ, постійно якісь кадрові зміни. Що взагалі там відбувається?
Да, там насправді проблеми ті самі, що були, нікуди не зникли. З нового, що додалось за цей рік, була перша спроба перезавантаження, насправді ж, в березні цього року.
Законопроект був, що з ним сталося?
Він був переподаний, зараз з'явився новий. Я так розумію, тим, хто став тимчасовим очільником, дали шанс попрацювати. Насправді, деякі показники дійсно покращились, але, наприклад, одна з інших проблем – те, що вони все ще спалюють дуже багато грошей. І, наприклад, того бюджету, що виділений зараз вже на бюро, його є така вірогідність, що може не вистачити до кінця року. І одна з таких проблем, що кожен раз, коли приходив новий очільник, там звільнялась купа людей, набиралась нова купа людей. Це також тягнуло за собою дуже багато додаткових виплат, компенсацій тим людям, кого набирали. І сам менеджмент управління цією структурою виглядає дуже хаотичним. Зміна керівництва не допомагає, вона, на жаль, кожен раз тільки все ускладнювала. І вони хочуть тепер дати, скинути цю напругу набагато сильніше новим перезавантаженням.
Окей, чим нове відрізняється від старого, чим новий законопроект відрізняється від попереднього?
Одна з основних відмінностей – це якраз процедура відбору. Вони вважають, що треба піти за прикладом відбору, як в НАБУ чи в подібних структурах, залучення міжнародників. Воно було і раніше, але зараз трошки прибрали ці процедури, що раніше, можна сказати, було не дуже конституційним, залучення Верховної Ради, в неї немає таких повноважень, та Ради національної безпеки. В новому законопроекті їх цілком немає, якраз є лише Кабінет міністрів, що виправдано, і додали цих міжнародників, котрі також по факту призначає Кабінет міністрів, але там є своя процедура, як радять цих людей, як їх відбирають за допомогою МЗСу та наших партнерів, скажімо так. Це основна відмінність, з моєї точки зору. Всі інші моменти, котрі там були, вони не дуже сильно відрізняються, бо проходить певний конкурс з залученням цих міжнародників. Потім раніше подавалось 3 кандидатури на Кабінет міністрів, і вже наш уряд обирав когось 3 лідерів. Цими проектами і минулим, і нинішнім пропонується, що на уряд буде податись 1 людина, тобто уряду не буде дискреції обрати, кого вони бачать кращим для лідерства за бюро. І що цікаво для мене було, що вони прибрали певну вимогу до нового очільника бюро на керівних посадах, просто певні вимоги до стажу роботи, але керівних посад, наприклад, прибрали. Але тут такі вже деталі.
А якщо взяти міжнародних експертів, це ок чи не ок, що буде їхній вплив?
Це не може не турбувати, скажімо так. Тобто це певне обмеження. Це обмеження за нашою волею в якому сенсі, але також, може, не дуже за нашою волею. Тобто ми, щоб заслужити певну довіру наших партнерів тим, як ми розпоряджаємося нашими ресурсами, йдемо на той крок, що ми трошки обмежимо свій суверенітет, скажімо так, і віддаємо їм більше можливостей вплати на процеси. Це такий собі от процес розбудови довіри, він загалом може не ок, але ми йдемо на нього, щоб для такої розбудови довіри.
Є ще одна норма, яка мене дуже сильно зацікавила, про те, що при відборі нових штатних працівників БЕП не будуть призначати осіб, які більше року займали слідчу або оперативну посаду в органах податкової міліції, прокуратури, СБУ, ДБР, поліції та міліції. Це дуже дивно. Типу, у нас що, тепер ті, хто в СБУ працювали, вони злочинці, вони не можуть бути в БЕП? Чому так взагалі?
Це дуже цікава норма в тому плані, що звідки з'явившись БЕП? Це така консолідація минулої податкової міліції, котра була частиною свого часу Державної фіскальної служби, і певних повноважень, котрі були в Службі безпеки України, котра якраз займалася економічною злочинністю найвищою. Вони хотіли якраз позбутися цього впливу і створити такий аналітичний орган, котрий якраз не буде кошмарити бізнес, буде займатися аналітикою. Але дивлячись на от керівництво нове БЕБу, воно якраз походило з податкової ДФС, податкової міліції, і, мабуть, це такий собі осадочок, я не знаю, це погане враження від тої роботи, того досвіду, який вони мали з цій першій ітерації роботи органу. Чи вона повністю виправдана? Мабуть, ні. Тобто в кожних цих органів потенційно можна знайти відповідних спеціалістів. Просто це більш складно. Так от відсікти всіх цих людей дуже просто. Тобто ти не заморочуєшся, ти шукаєш когось ззовні, нові люди, нові обличчя, інші компетенції, котрі не замилені тим досвідом, який у них був. Провести більш складну роботу вони поки що, принаймні в цьому законопроекті, не хочуть, що, на мою думку, варто змінити, хоча це дійсно ускладнить трошки роботу і може призвести іноді до заходу небажаних облич, але такий шлях.
А якщо комплексно подивитись на цей законопроект, на твою думку, чи він справді здатний якісно перезапустити роботу БЕБ?
Шанс є, але це така собі рулетка. Тобто буде дуже залежати, як з'їдуться ці фактори, хто ця людина, новий очільник, наскільки їй дадуть свободу дій формувати свою команду, своїх заступників, як вона зможе впливати на саме комплектацію БЕБ. А насправді, наприклад, на що зажалілось зараз керівництво БЕБ, те, що вони комплектовані десь максимум на 20%, і їм фізично не вистачає кадрів, і це може бути частиною, виправданим фактором. І як в залежності від того, наскільки дадуть волю цій роботі служби, буде залежати її успішність. Будемо слідкувати.
Переходимо до теми про нацменшини, моя улюблена тема. Не залишаємо її без уваги. Тиждень тому нардепи ухвалили правки до закону про нацменшини. Ми вже трошки про них згадували в попередніх випусках, і закон після цього став збалансованішим і якіснішим. Це відзначають і самі нацменшини, і експерти, тому тут ми можемо похвалити нардепів. Але все одно цей закон, він досить рамковий, і якісь пересічні українські угори, це боромун, навряд чи зрозуміє чітко, що ж цей закон йому дає і гарантує. І саме тому в межах цієї рамки Держслужба з етнополітики напрацювала державну програму «Єдність у розмаїтті». Я про цю програму говорила з Михайлом Ліварюком, це головний спеціаліст відділу аналітики та стратегічного планування ДЕС, і він ще на етапі розробки концепції стратегії розповідав трошки про неї. Давайте послухаємо.
Питання захисту прав національних меншин і корінних народів належать до сфери компетенції різних органів державної влади, не тільки ДЕС. Ми вже сьогодні згадували про Міністерство освіти, якщо мова йде про інформаційну політику, Міністерство культури та інформаційної політики. Є питання з ромською меншиною, Міністерство соціальної політики. Важливо також належна залученість і регіональних місцевих адміністрацій, які імплементують державну політику на регіональному рівні. Те, що, по суті, пропонує ця державна цільова програма, цього насправді не було в українській практиці. Це загальна стратегія бачення щодо тих заходів, які необхідно виконати у 10-річній перспективі задля належного забезпечення потреб і прав національних меншин і спільнот корінних народів. При цьому ми говоримо, тут потрібно розуміти, що ми говоримо про консолідацію українського суспільства загалом. Не слід сприймати це питання виключно як ізольоване, оскільки це питання загалом етнонаціональної політики і консолідації українського суспільства.
Олексій, ти вже читав цей великий ґрунтовний документ, напевно, ґрунтовний, бо я тільки трошки проглядала. Як він тобі взагалі? Чи справді оці всі заявлені амбітні цілі виконані?
Ці цілі будуть виконані протягом всієї цієї програми. Це небачений підхід для нас, це буде 10-річна програма. І що мені подобається в подібних програмах, це те, що я перший акцент, мабуть, на це зроблю, і що люблять наші державні органи, це там конкретно визначено фінансування на всю програму. І всі органи за це переживають, бо ти можеш собі напланувати дуже багато речей, набудувати повітряних замків, а потім тебе немає грошей. І на цю програму будуть виділятись 2,5 мільярди гривень. Якщо чесно, я спочатку подумав, що це велика сума, але потім, якщо подумати в масштабах 10 років, це небагато. Більш того, вони ще розподілені конкретно в цій програмі між державними бюджетами, місцевими бюджетами та нашими донорами. І насправді місцеві бюджети там виділено десь 100 мільйонів, вони на них не так сильно розраховують. Державний бюджет і донори приблизно порівну по 1-2 умовно приблизно мільйони розподіл. І це показує, що ми дуже будемо залежні в цьому процесі від наших партнерів, може, особливо, мабуть, наших сусідів, котрі будуть опікуватися цими меншинами. Друга сторона, котра мені сподобалась, це великий фокус, можна сказати, на показниках. Деякі з них, ми потім до цього повернемось, мені менше подобається підхід, але підхід до якісних показників, тобто як відчувають свої потреби ці національні меншини, як вони можуть оцінити, як вони можуть це прокомунікувати, і от певний фокус на якісних показниках мені подобається, бо насправді як оцінити, чи успішна та чи інша програма, часто ці штуки ти не замірюєш цифрами. Ти можеш замірювати, просто поговориш з людьми, отримати от те, що не можна пощупати часто, може, руками. І оця частина мені подобається, вони в кінець програми виявили ці якісні показники. І мені здається, дуже важливо буде зробити на них такий собі акцент і регулярно показувати прогрес, задоволення тих чи інших потреб національних меншин.
Коли я спілкувалася з паном Михайлом про цю програму, то він розповідав, як вони консультувалися з представниками нацменшин, і це було 20 консультацій, 16 з них з самими представниками різних нацменшин, тобто по консультації на кожну нацменшину. Також залучали європейських партнерів, повноважного Верховної Ради з прав людини, і так само представників посольств країн етнічного споріднення цих нацменшин – Це просто зразковий приклад того, як напрацьовували програму. Ми постійно говоримо про те, що треба залучати стейкхолдерів, треба залучати людей, на яких будуть впливати рішення. І ну, мене тішить, що принаймні от тут нарешті саме так урядовці і зробили. Наскільки завдяки цьому, на твій погляд, вдалося зробити документ збалансованим і таким, який справді допомагає нацменшинам?
З того, що я міг спостерігати з таких більш корисних речей для конкретних громад, я б розділив два рівні. Центральний рівень. Дуже багато речей буде все одно розподілятися за допомогою Державної служби з питань етнопольітики. Вони будуть мати централізовані програми, котрі будуть так чи інакше розподілені на них всіх. І є рівень, котрий якраз працює на рівні обласних державних адміністрацій. І він тут цікавіше, бо дуже видно з цього процесу, що окремі запити надавалися самими обласними державними адміністраціями. І видно, що у деяких з них більше досвід в цій роботі, і більше, може, насправді є ця потреба.
Більше нас меншин.
І більше нас меншин. А в деяких дуже, може, великий фокус на окремих фестивалях, заходах. І ти починаєш себе питати, де тут частина задоволення певних потреб меншин. І, може, це буде якраз, насправді, через те, що у них немає такого запиту, але вона просто спустилась зверху, і вони мали дати хоч щось. Якщо казати по прикладам, то, мабуть, найбільш показовим є це Закарпатська область та Чернівецька. Вони найбільш детально розписали те, що у них має, у них є певні очікування. Наприклад, одне з них на Закарпатті – це забезпечення діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття. Є очікування, що на нього протягом програми буде виділятися 20 мільйонів з місцевого бюджету. І подібні центри, насправді, також згадуються і в інших областях, але от Закарпаття навіть було згадане одним з перших. Вони також дуже детально для себе розписували про те, як вони будуть підтримувати окремі проекти вже на рівні громад. Окремі конференції, підтримки пам'ятних, відзначення пам'ятних історичних дат, воно розподілено якраз між всіма цими громадами, просто от окремо в тих, що я згадав, цей акцент найбільш виражений.
А що, наприклад, про ромську меншину? Бо я розумію, що це взагалі абсолютно інший пласт проблем. Це не тільки культурні, це соціальні проблеми.
Вони не забули про ромів в цій програмі, і вони виділили, я виніс для себе, чітко виніс три продукти, що вони тут мають. Два з них – це про геноцид ромів під час Другої світової, так чи інакше стосується, про те, як це сталося, підсвічувати щодо них проблеми. Ще один продукт стосується якраз більше якраз Закарпатської громади. Там буде окремий медіапродукт ромською мовою, що буде роблятися місцевою редакцією і буде розповідати про випадки дискримінації, як з нею боротися і протидіяти їй. Тобто окремі продукти про це передбачаються, побачимо, як воно буде по факту імплементовуватись.
Я коли була в Чернівецькій області, в Герцаївській громаді, наші постійні слухачі вже в курсі, що я спілкувалася там з румунською меншиною, українськими румунами, вони якраз висловлювали такі острахи стосовно освітнього питання. Тобто вони розуміють, що українська мова потрібна в Україні, немає питань щодо цього, принаймні в адекватних українських румунів, але разом з тим багатьох турбує цей перехід на українську в навчанні, що від цього впаде якість навчання? Чи не забули про цей момент в цій програмі?
Не забули. Це навіть окремий доволі великий блок, але я для себе виділив основних, можна сказати, таких 5 блоків. І що мені подобається в подібних блоках, типу освітні і інші блоки, вони всі починаються майже з одного та самого кроку. Це моніторингове дослідження задоволення освітніх потреб в цьому випадку. Тобто вони проводять на кожному етапі дослідження, що так, що не так. І в конкретно в цьому випадку також цей план починається з дослідження. І потім вони, якщо переходити про якраз питання мовних потреб в освітньому процесі. Найбільша стаття, якраз, котра буде витрат з державного бюджету, що я помітив, це якраз забезпечення підручниками навчальної літератури мовами національних меншин. Там не уточнюється, чи вони будуть двомовні, бо там також є окремий пункт, що МОН протягом наступного і 25-го року, побачимо, як вони швидко з цим впораються, будуть розробляти основну нормативну основу для впровадження двомовних підручників. Тобто частину освітнього процесу вони бачать, що буде і мова національної меншини, і українською. Але конкретно цей процес буде впроваджуватися якраз ще з часом. І от 1,2 мільярди на 10 років, це майже третина програми, половина програми, насправді буде якраз на цю компоненту, тобто навіть фінансово ми входимо в неї дуже, англійською сказати, we committed, ми дуже в неї влізаємо і навіть грошима, що дуже важливо. І ще один компонент, мабуть, який важливий в цій з історії, це певні онлайн-курси національними мовами, так підкріпити весь цей процес, щоб вони не переживали.
А ми дуже хвалимо цей документ, що є абсолютно нетиповим для подкасту «Окішо». Можливо, є якісь речі, які б ти рекомендував покращити?
Що мене дивувало, я починав з питання показників, те, що там дуже багато кількісних з них і дуже великий фокус на всяких заходах, фестивалях. Скільки людей відвідує фестивалі, скільки громад буде залучено той чи інший фестиваль. Ілюстративно, наприклад, кількість громад на форумі, це йде мова про Київський форум толерантності. Вони очікують, що, наприклад, в наступному році буде 35 громад, а до кінця програми буде 60 залучено. І для мене, от, наприклад, так, а чого 24-му не всі одразу громади? Тобто деякі кількісні показники, вони викликають мене подив, і я не маю конкретної рекомендації, як би я це менеджер, бо я скажу, мені подобалася, наприклад, якісна складова. Є купа якісних показників, котрі я вважаю більш важливі тут. Бо ну, коли ти дивишся на кількісні, от залучили стільки то кількість людей. Ти не знаєш, це всі люди, не всі люди. Воно тобі не передає даних, достатньо даних, щоб зробити хоч якісь висновки. Але це дуже зручний бюрократичний інструмент, щоб показати, що ми щось зробили, все щось успішно. І оце акцент мене дивує.
Це, можливо, спосіб убезпечити себе на випадок, якщо якісні показники, знаєш, вони з часом підтягнуться, вони не можуть там миттєво бути класними, може це спосіб убезпечити себе.
100%. Ну, якщо воно додає простір для комфорту, це ок. І не тим паче, я тут не кажу, що ті самі заходи не потрібні. Наприклад, ми хвалили, що скільки консультацій проводилось до підготовки цієї програми. Умовно, подібний темп очікується, що і буде продовжитись. Це добре. Підтримка цього діалогу – це добре, аби він був якісним, а не для форми, скажімо так.
Я тут хочу підняти ще одне світоглядне питання. Я раніше спілкувалася щодо закону про нацменшини з екс-головою ДС Оленою Богдан. Ставила їй питання, чому європейські партнери настільки зі скрипом реагують на наш закон і чому так його критикують. Вона тоді відповіла, що це питання різниці контексту між нами і партнерами, власне, що партнери свого часу ухвалювали закони про нацменшини, то, будучи колишніми колонізаторами, які зараз мусять захистити ці нацменшини, які від них раніше потерпали. І ми цими колонізаторами ніколи не були, натомість нас, навпаки, намагались колонізувати, і наші нацменшини так само, як і самі українці, від того потерпали. І, власне, вона, пані Олена, вважала, що в законі про нацменшини ми маємо розставити оці всі акценти, пояснити контекст, що ми боремося з наслідками російського і радянського асиміляційного впливу, і тоді все стане на свої місця. І в законі оцього контексту немає, натомість саме в держпрограмі це формулювання з'являється саме в такому вигляді, як вона озвучила. І мені виглядає так, що в цьому випадку держпрограма, яка є похідною від закону, навпаки, є більш комплексною, ніж закон.
Це нормально, що програма є більш детальною, тобто закон має визначити, куди ми йдемо, як ми йдемо, і от це має втілюватись вже на рівні якраз уряду, тому я тут проблем не бачу. А от щодо відірваності від контексту деяких наших європейських колег, я точно можу підтвердити це враження, бо той... Ми вже раніше згадували Венеційську комісію, вона ж давала також висновок щодо закону про національні меншини, і він викликав прям обурення у нас, бо насправді нас дуже вимагали ще підтримку захисту російської національної меншини. І це нас викликало таке враження, що люди зовсім відірвані від контексту, вони забувають, з чим ми боремось, з якими рівнем викликів ми, які перед нами постають. І ми, по факту, з того висновку, ми видихнули, взяли те, що ми вважаємо, те, що працює, ми можемо взяти на борт, і пояснили, і продовжили пояснювати те, що зараз у нас точно не спрацює, і це такий собі буде шлях вперед, тобто нам треба буде пояснювати, що наш контекст, і що його важливо враховувати, і навіть такі важливі органи, як Венеційська комісія, мають також навчатися, щоб краще розуміти локальні контексти.
Я з тобою дуже погоджуюсь, і ще в нас є інші продукти про нацменшини, це подкаст «Почуті по суті», це відеовидимі з інтерв'ю з єврейською нацменшиною, дуже цікаві, вони будуть в описі до цього подкасту. І я в коментарях часто бачу людей, які пишуть, що вас немає, про що говорити і писати, що за нацменшини, ви українцям займіться. І от мені хочеться тут наголосити, що питання нацменшин, воно не є відірване. Воно є частиною українського суспільства, і ми теж мусимо його враховувати. І це ми, власне, відрізняємося від Росії. Дуже тобі дякую, Олексію, за всі ці пояснення. Я думаю, що слухачам теж було дуже цікаво послухати. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Олексій Волошин. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. А також дякуємо Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови. Її ви можете переглянути на Ютубі. Нас можна також послухати на подкасті НВ «Вимогого аудіо» в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві, 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. Але Google Podcast скоро закриють, тому буде на YouTube-подкастах, YouTube-музиці. А в коментарях пишіть свої відгуки і запитання, ми дуже чекаємо на них. І дякую, що слухаєте нас, почуємося за тиждень.